subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha juun, waa 12 sanadka 2020, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 washington oo 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wadaa anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki caalamkana waxaa ka mid a: degmada doolow ee gobolka gado oo ay ku barakaceen dad u badan beeraley iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo ay abaaruhu saameeyeen.
kaamanka qaar ayaan booqannay, xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay, waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doono.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo dadweynaha dadkeeda dalkeeda ugu baaqday inay xirtaan afsaabka si taxadar dheeraada looga galo khatar cusub oo xanuunka COVID-19. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii caalamka. laba nin oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa lagu xidhay dalka Ukraine kadib markii ciidanka Ruushka uu qabtay iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidanka Ukraine. aqalka Kremlinka laga maamulee Ruushka ayaa sheegay in labada nin ay ahaayeen calooshood u shaqaystayaal ayna khatar geliyeen ciidanka Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in raggan la qabtay ay qaadi doonaan amaba ay qaadan doonaan mas-uuliyadda falkooda. afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov oo waraysi siiyey telefishinka laga leeyahay dalka Maraykanka ee NBC ayaa sidoo kale sheegay in gabadh u dhalatay Maraykanka oo ciyaarta kubadda kolayga laguna magacaabo Britney Griner, taasoo Ruushka lagu hayo aan afduub loo haysan ee loo haysto xadgudubyo xagga maandooriyaha ah. qoysaska labada nin ee toddobaadkii hore aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal, qoysaska labada nin ayaa toddobaadkii hore sheegay in labada nin ee Ukraine lagu qabtay ay markaasi u tageen in si isxilqaan ah ay ugala dagaalamaan ciidanka Ruushka iyagoo la jira ciidanka Ukraine. dhinaca kalena, wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulan ay yeesheen kuna yeesheen dalka Luxembourg. waxay kaga wada xaajoodeen sidii loo fududayn lahaa in malaayiin tan oo sareenka ah oo ku xaniban dalka Ukraine la gaadhsiiyo dalalkii markii hore loo waday, kadib markii dowladda Ruushku ay xanibaad ku soo rogtay dekedaha Ukraine ee ku yaalla badda madow. Ukraine oo ka mid a dalalka ugu badan ee soo saara sareenka dunida laga isticmaalo ayaa haatan awoodi weyday inay sareenkeedii dibadda u dhoofiso. in ka badan 20 million oo tan oo sareena ayaa ku xaniban dekedaheeda. tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushku ku qaaday dalkaasi, Moscow ayaa iyadu iska diiday in dalkeedu uu ka mas-uul yahay qalalaasaha dhinaca cuntada caalamka ka taagan, iyadoo taas beddelkeeda ku eedeysay in cunqabataynada ay soo rogeen wadamada reer galbeedku ay keeneen cunto yarida ka jirta caalamka. warkii duniduna waa nagayntaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, warkana waxaad kala socotaan v o a Washington. deegaanada Jubbaland oo ay saameeyeen xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobollada dalka ku dhuftay ayaa waxay keeneen in ay soo baxdo qaylodhaan ka imanaysa dadka deegaankaasi doolow ee gobolka Gedo ku barakacay, kuwaasoo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley. haddaba si gurmad loola gaadho, waxaa degmadaasi booqday mas-uuliyiin uu hogaaminayo ergeyga dowladda Soomaaliya dhinaca abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kuwo ka socda qaramada midoobay, kuwaasi oo u kuurgelayay xaaladda dalkaasi waa xaaladda dadkaasi. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
degmada doolow soomaaliya oo ay ku soo barakaceen dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ayaa misna waxaana jirin gurmad degdega oo dadkaasi lala gaaray kuwaasoo u badan beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato ay xooluhu ka soo dhammaadeen waxaa degmadaasi gaaray wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ee dowladda soomaaliya u xilsaartay arrimaha bani aadanimada iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka wafdiga waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday qaramada midoobay kuwaasoo u kurgelayay xaaladaha bini aadanimo ee ka jira degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado oo ay ku barakaceen dadkii ugu badnaa kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay gobollada dalka cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha soomaaliya u magacaabay arrimaha bini aadanimada ayaa booqday xeryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado waxaana markii kormeerka uu soo gabagabeeyey kadib uu kuna la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada doolow ee gobolka gado kulankaasi kadibna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay xeryaha dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee degmada doolow
intii waxaan u nimid meeshan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta doolow oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha ka soo qaxay iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan kaamanka qaar ayaan booqannay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doonno iyo beesha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doonno dadka deeqaha bixiya united nationka waxaan u soo waday madaxdeeda waxay eda inay ila arkaan xaaladda in gargaarka degdega la xoojiyo dowladda soomaaliya waxay qaban kartane aan deegaanka iyo dadkan u qabanno runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhoweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka iyo guddoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen
sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani aadanimada ayaa baaq u diray dadka soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in gurmad degdeg ahi lala gaaro dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka gado ku nool
waxaan leenahay doolow lala soo gaaro gargaar degdeg ah dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceenna dowladda soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeeladhaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalahood u kaalmeeyaan xilli adagaa lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la eg yahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalinimona ugu danqataan waa isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celi waxyaalaha kaloo dhanoo lagu mashquulsan yahayna iska joojino
degmada doolow waxaa ku barakacay kumanaan dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ay saameyn xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay waxaana sii kordhayay xaaladaha bini aadanimo ee ka jira deegaano badan oo jubbaland ka mid ahi iyadoo dadkaasi xilligan aysan helin gurmad degdeg ahi waxaana sii kordhaya macluusha iyo gaajada dadkaasi haysata iyadoona ay aad u hooseeyaan gurmadyada la gaarsiinaya dadkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda kenya ayaa dadkeeda ugu baaqday inay xidhaan afsaabka kadib markii xaaladaha xanuunka covid ay maalmihii lasoo dhaafay kor u kaceen sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
wasaaradda caafimaadka dowladda kenya oo sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay korortay khatarta iyo tirada dadka uu soo ridanayo cudurka covid ee gobollada kala duwan ee dalka kenya ayaa dadweynaha ugu baaqday inay badiyaan taxadarka iyagoo afxirka xiranaya sidoo kalena dadka aanan weli tallaalka qaadanin ay qaataan wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda kenya mutahi kagwe oo baaqan soo saaray ayaa sheegay inay waajib tahay in dadku ay afka xirtaan marka ay isugu yimaadaan goobaha dadweynaha sida suuqyada goobaha cibaadada xilliyada safarada kala gedisan gaadiidka dadweynaha iyo meelaha kale ee ay dadku ku badan yihiin
when in contact with other people in close confined spaces
hase yeeshee qofka waxaa looga baahan yahay marka uu la joogo dad kale meelaha xidhan sida gaadiidka dadweynaha, diyaaradaha, xafiisyada, dukaamada, suuqa iyo goobaha cibaadada. Dadka goobaha xidhan ku kulmaya tirada ugu badan ayaa lagu joogi karaa waa haddii ay si buuxda u tallaalan yihiin. Kuwa aan tallaalnayn waa inay sida ugu dhaqsaha badan isu tallaalaan, kuwa tallaalana waa inay xoojiyaha qaataan. Waanan idinka mahad celinaynaa inaad sii wadaan xidhashada afsaabka.
Sida ay xaqiijinayaan xarumaha caafimaadka ee dalka Kenya, toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka Kenya waxa aad sare ugu kacay dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ee la gaarsiinayo cisbitaalada dalka. Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka howlgala cisbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya waxyaabaha keenay in khatarta cudurka COVID-19 mar kale si weyn looga dareemo gudaha dalka Kenya.
Guud ahaan waxaa jirta waddanka Kenya in beryihii ugu dambeeyey nambarka cudurka laga helayo COVID-19-ka aad moodo inuu kor u soo kacayo oo nambarka uu soo siyaadayo. Taasu markaa waxay keentay inay dowladdu xog la wadaagto dadweynaha oo ah in dadka ka shaqeynaya xarumaha dowladda iyo kuwa ka shaqeynaya supermarketyada iyo kuwa basaska raacaya, kuwa tareemada raacaya, kuwa diyaaradaha raacaya, guud ahaan waxaa la amray inay xidhaan face mask si loo yareeyo khatarta coronaviruska ka dhalan karaysa dadweynaha saameyn karaysa. Haa, walaal way jirtay markii horeba meelo aan dadka amar lagu siiyay inay face mask xidhaan oo horey markii horeba aan laga qaadin baa jirta. Meelaha aan markii horeba face maska la xiran jiray waxaa ka mid ah hospitaalada iyo meelaha loogu adeegayo dadka cudurrada kala duwan qaba, markaa kuwaas horey iyaga horeba face maska u xiran jireen. Waxyaalaha keenay inuu cudurkii soo laba kacleeyo waxaa ka mid ah walaal in dadweynuhu ay iska daayeen face maski la xiranayay, kala fogaanshihii, gacmihii la maydhinayay. Marka dhammaan waxyaalihii lagula tacaali jiray COVID-19-ka ayaan mooday inuu meesha ka baxeen. Taas waxay keentay inuu cudurkii aad mooday inuu maalmahan dib u soo laba kacleeyo nambarkii inka badan oo kor u soo kacay dad badan laga helayo. Arrinta tallaalka, qofku hadduu tallaalkii hore qaatay mid saddexaad ma ku dari karayaa? Hadduu laba qaatay oo booster dose-ka loo yaqaana, haa weeyaan jawaabtu. Wax badan bay ka taraysaa difaaci qofku kor bay soo celinaysaa. Marka wax weeyaan waa iyadana waa arrin wanaagsan oo qofku inuu saa sameeyo tallaalka saddexaad ama booster dose-ka waxa loo yaqaano.
Dowladda Kenya wali ma aysan sheegin waxa laga yeeli doono dadka aanan u hoggaansamin digniinahan iyo baaqyadan xagga caafimaadka ah ee looga hortegayo cudurka COVID-19, balse sanadihii uu hor lahaa cudurkan ayaa waxaa jirtay in 24 saac kadib ay dowladdu qaadi jirtay tillaabooyin ay ku xaqiijinayso in dadku ay u hoggaansamaan talooyinka iyo digniinaha dhanka caafimaadka ah ee looga hortegayo cudurka COVID-19. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa ka furmay masraxa ka hortaga dhaqdhaqaaqa ganacsiga sharci darrada iyo kootarbaanka uu soo diyaariyey guddiga kastamada Ethiopia. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Masharaxan oo ahaa masharaxa ka hortaga dhaqdhaqaaqa ganacsiga sharci darrada iyo kontrabanka ee komishinka jibriga Ethiopia oo uu soo diyaariyey komishinka jibriga Ethiopia ayaa ka furmay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, komishineerka komishinka jibriga Ethiopia Dabale Abata, wasiirka ganacsiga iyo xiriirka mandaqada Gabramasqal Jala, mas-uuliyiin kale oo heer federaal ah, qaybaha kala duwan ee hay-adaha amniga oo ka socday deegaanada bariga Ethiopia, iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedka masharaxan uu ahaa sidii looga wada hadli lahaa la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah iyo kontrabanka, kuwaasoo caqabad ku ah dhaqaalaha waddanka.
Maadaama kontrabanku yahay caqabad ballaaran oo dalka iyo deegaankeenaba dhibaato ku haya, marka kontrabanka laga hadlo, inta badan dadkeennu waxay u qaataan ganacsi istaagaya, laakiin kontrabanku waa xashiishada, waa dawooyinka khaldan ee dibadda ka soo gelaya ee dadkeenna dhibaatada u geysanaya, waa cuntooyinka dhacay ee deegaanka lagu soo daabulayo, waxyaalaha noocaas ah oo si toosa noloshii dadkeenna u saameynaya oo haddii aan wax laga qaban dhibaato caafimaad iyo mid bulshada keenaya ayaa ka mid ah kontrabanka lala dagaalamayo. Waxaa markaa muhiima in si buuxda fahamkeeda loo qaato la dagaalanka kontrabanka inuu dan u yahay deegaanka Soomaalida ee uun ahayn wax dhibaato ku ah. Waxaa meesha ku jirta in cuntooyinka iyo waxyaalaha daruuriga ee dadkeennu u baahan yihiin laga gaari karo heshiis ilaa inta wax inoo beddelaan helayno. Sidoo kale arrimaha xoolaha oo kaliya waxay ku saabsanna waa in ganacsigii xadka ee u dhexe dadku ay ka faa'iidi lahayn isagana meel la saaro si dadku ay ugu dhibaato.
Madaxweynaha dowladda ee Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay furitaankii mashruucan ayaa sheegay in kontrabaanka uu yahay caqabad ballaaran oo dalka iyo deegaanka dhibaato ku haya. Geesta kale, madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in arrinta kontrabaanka ay tahay mid dhibaato dhaqaale, bulsho iyo mid amni keenaysa, isla markaana ay muhiim tahay in la ogaado
guud ahaan odayaasha halkan jooga iyo mas-uuliyiinta iyo shacabkuba in arrinta kontrabaanka ay tahay mid dhibaato dhaqaale iyo mid bulsho ay nagu haysaa, ay tahay mid amni intaba, in la ogaado si buuxda maaragtay qaanta la isugu qabsado sidii arrintaas xal looga gaari lahaa, maadaama horumarka deegaankeenu uu ku xiran yahay inaan dakhli ka helno wixii dibadda aan u dhoofinayno wixii dalka soo galiyaan in la cashuuro. Sida inaan fahanka yeelano, ujeedada ugu weyn maanta shirkan loogu yeerayna waa inaan fahanka qaadano oon ku hawlgalno.
Waxaana masharaxan lagu soo bandhigay daraasado laga sameeyey shaqooyinkii uu qabtay Komishinka Jibriga dalka sanadkan 2014, tirsiga taariikhda Itoobiya iyo dhibaatada dhanka dhaqaalaha, arrimaha bulshada ee siyaasadeed ee ganacsiga sharci darrada ah iyo kontrabaanku uu ku hayo shacabka. Intaa kadib waxaa la gudagalay kawadatashiga caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira, waxaana masharaxan uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyadoo gabagabadana laga soo saari doono tuba iyo xeelado lagu yareynayo ganacsiga sharci darrada ah iyo kontrabaanka. Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. dadka ay seegaan warbixinadaasi iyo wareysyadaasina waxay dib uga daalacan karaan iyagoo booqda boggaanu ku leenahay internetka ee v o a somali com. haatanna dhinacaas iyo dalka u k, daraasad ay sameeyeen dowladaha hoose ee degmada Lewisham oo ku taala London iyo dowladda hoose magaalada Birmingham ayaa lagu ogaaday in dadka kasoo jeeda jaaliyadaha Afrika iyo dalalka Caribbean-ka ay la kulmaan adeegyada caafimaad ee London si sinaan la-aan dhinaca adeega caafimaadka ah. caddayntan ka soo baxday daraasadda la sameeyey ayaa lagu ogaaday in sinaan la-aantani waa sinaan la-aanta helista adeegyada caafimaadka ay soo jirtay muddo aad u dheer. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
muddo dheer dadka kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto jaaliyadaha madow, dadka kasoo jeeda asal ahaan wadamada eeshiya ee Britain ku badan, ayaa ka cabanaya sinaan la-aan ay kala kulmaan adeegyada caafimaadka. tusaale ahaan, inay si buuxda loogu adeego dadkaas markay tagaan xarumaha xaaladaha degdega ah, in ay cusbitaalada ay ku jiraan xilli ka yar muddadii ay u baahnaayeen in lagu xanaaneeyo, dhinaca caafimaadka maanka qofka madow waxay u badan tahay in la siiyo daawooyinka caafimaadka maanka ee culus marka loo eego qofka cad, sidoo kale in lagu qaado sharciga geynta cusbitaalka maanka oo si khasab ah loogu xidho. daraasadan waxaa lagu soo bandhigay inay dadkaasi la kulmaan sinaan la-aan aan la aqbali karin. dadka arrimahan ka ololeeya ayaa waxa kale oo ay sheegeen in dumarka kasoo jeeda jaaliyadahaasi aan la marin khashaafadaha uurka dumarka lagu eego, qaarkoodna ay 12 sannadood muddo ka hor isa dumarka caddaanka ah ay dhintaan. shaqaalaha caafimaadka ayaa lagu eedeeyay inay dadka madow oo dhan ay isku qaab ula dhaqmaan, iyaga oo aan ka fakarin in xataa dadkaasi inkasta oo ay isku midab yihiin ay leeyihiin dhaqamo kala duwan. cabashooyinka kale waxaa ka mid ah inaan dumarka madow dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadku siin inta ay mudan yihiin in la dhegaysto cabashadooda marka loo eego dumarka caddaanka ah. tani waxa ay kaliftaa in dumarka madow aanay kalsooni ku qabin shaqaalaha caafimaadka, taasina ay keento in aanay raadsan adeeg caafimaad. dadka kale ee ay saameynta ku yeelatay qaabka ay u shaqeeyeen hay-adaha caafimaadka Britain, qaar ka mid ah ee cabashada laga muujiyey waa dadka aan af ingiriisigu ahayn, luqadda ay u dhasheen. Dr Maxamed Cadiid Hurre waa dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain ayaan weydiiyey saameynta qaabka shaqaalaha caafimaadka Britain qaar ka mid ahay ula macaamilaan dadka madow magaalada London iyo meelo badan oo dalka ka mid ah saameynta ay ku yeelanayso fayaqabka dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliduna ku jirto.
Waxa dhacaysa aan arintan ay ka dhawaajisay warbixintani in haddii ay sidaa kusii socoto oo maaragtay aanay dowladda Ingiriisku aanay arintan waxba ka qaban, taas waxay keeni kartaa kalsoonidii ay dadka soo galootiga ay ku qabeen hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain inay meesha ka baxdo amaba ay aad iyo aad si xun hoos ugu dhacdo. Waxa kaloo ay keenaysaa dadka soo galootiga ama wadamo kale asal ahaan ka yimi ay Soomaalidu ku jirto, haddii aan maaragtay adeegii caafimaadka si siman aanay u helin, waxa dhacaysa dad badan inay u dhintaan xaalado ama xanuuno ay fududahay in la daweeyo oo qofkii oo la badbaadin kari lahaa uu si fudud saga dhinto. Waxa kale ay ka mid tahay in matalan dumar badani ay ama hooyooyin badani ay umul arooraan. Taasi waxay keenaysaa dhibaatooyin xagga dhaqaalaha bulshada iyo kororka dadka soo galootiga ah oo yaraada. Tusaale ahaan, waxaa dhici karta dhalinyaro badan oo shaqay, dad badan oo xilligii shaqada ku jira, da'dii shaqada yacni oo shaqaynaya oo faamiliyadoodi iyo ehelkoodii ku tiirsan yahay, inay xanuuno maaragtay ama dhimirka xagga maskaxda ay lasoo dirsaan ama xanuuno kaleba, taasi haddii aanay helin dawadii ay u baahnaayeen ama daryeelka caafimaad ee ay u baahnaayeen, taasina qofkii ka dhigi karto qof aan maaragtay shaqaysan karin, taasina ay dhibaato ku keento bulshooyinkii uu ka tirsanaa, iyo dhibaato dhaqaale oo soo gaadhaysa ciddii isaga iyo ciddii kale ku tiirsanaydba.
Daraasadan ayaa lagu sheegay in caruurta iyo da'yarta jaaliyadaha madow inay u badan tahay in tarankoodu yaraado mustaqbalka ay ku noolaadaan nolol sabool ah. Caruurta ay dhalaana aanay xilli hore diyaar u noqon bilaabidda dugsiyada, halka dadka waaweyn ee kasoo jeeda jaaliyadahaasi xilli hore uu ku dhaco xanuunka ilowshiyaha ama aasaasaqa ayna u bataan inay ku noolaadaan nolol cidhiiri ah oo keli ahaansho noqota. Adeegyada caafimaadka maanka, gargaarka degdega ah, iyo qaab nololeedka bulshada waa meelaha daraasadda lagu sheegay in dadka caddaanka ah ay kaga daryeel wanaagsan yihiin bulshooyinka madow ee ku nool Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
weli waxaad la socotaan v o a washington. intaynaan u tegin dhinacii heesaha, wararkii caalamka haddaan mid iyo laba idiin ku celiyo. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa kulanay ku yeesheen dalka luxembourg. waxa ay kaga wada xaajoodeen sidii loo fududayn lahaa in malaayiinta tan ee sarreenka ee ku xaniban dalka ukrain la gaadhsiiyo dalalkii markii horeba loo waday kadib markii dalka ruushka uu xanibaad ku soo rogay dekedda ukrain. waa dekedaha ukrain ee ku yaala badda madow. ukrain oo ka mid a dalalka ugu badan ee soo saara sarreenka dunida laga isticmaalo ayaa haatan awoodi weyday inay sarreenkeedii dibadda u dhoofiso. in ka badan 20 milyan oo tan oo sarreena ayaa ku xaniban dekedaheeda tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii ruushku uu ku qaaday dalkaasi. laba nin oo u dhashay dalka maraykanka ayaa lagu xidhay dalka ukrain kadib markii ciidanka ruushku uu qabtay iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidanka ukrain. aqalka kremlinka ee laga maamulo dalka ruushka ayaa sheegay in labadanin ay ahaayeen calooshood u shaqaystayaal ayna khatar geliyeen ciidanka ruushka ee ku sugan ukrain. dowladda ruushka ayaa sheegtay in ragga laga qabtay ay qaadan doon waa ragga la qabtay ay qaadan doonaan mas-uuliyaddii falkooda. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov oo waramay televishinka Maraykanka laga leeyahay NBC ayaa sidoo kale sheegay in gabadh u dhalatay Maraykanka oo ciyaarta kubadda kolayga laguna magacaabo Britney Griner, taasoo ruushka lagu hayo aan afduub loo haysan ee loo haysto xadgudubyo xagga maandooriyaha ah. haatana dhinacii heesaha waa heesti Gaasiro iyo fanaanka Axmed Mooge. heestaasi Gaasira iyo fanaanka la naxariista Axmed Mooge ayaa u dambeeyey idaacadda Idisaakii Caalamka. inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaasiiyo subax wanaagsan. Thank you.